Marka chapter 16. Egisuna sun vahate amate. Te tauravi, osabat he oha, me meriva Magdala, e Salome, ai meri e sineria regemi spano. Miuri panu von ma bonu vannomo, ai me hamata bavayama avuhumata. Euri re havini bari suine Gisu. Te anubunubu no sande, aruava he takema, meuri papito wo no teo kaskas, euri he te ava hivi hivi batano.
E te yeta pasna wa mirin kano marara buona vaswa matano avava.
Euri he tarahiava, meuri pa tarawen, avaswa ya beira sana, na mirin kahi buona matano avava. Euri he hopo teo avava, Meuri pātara bona visuas, to hiu nana te apapa matau. O hobo hobo teve o kakāvo. Meuri pākaravi. E vehea visuas vai na sue kiribari.
Koe te akaravi. Nana kona nom, ia na rake bata nom e Jisu wa Nazaret. To waha na rohori teo nan taparom. Iove pāsun vahau te amate. Saka te hanen. Taraham teo humto wa abete rohori bari ei. Em toro na, em re no suye kie pita, bar omi ha disciple. E Jisu, na momohu batakana mamiam bua Galili. Te buona, to pas no tara bua me. Wen to suye me karuha mea me.
Mea maamon, pa tavuska hi bona gove, me uri pa rusin. E uri hei te atotororo bata te o nabu. Ahiki pi uri suye ki ta aba bona taba to tapaku, eiko na nabu batari. O wage ki ana hum no bookmark vai o kakato. Meuri pano pahin sue koa kiri bene repita bona mami hutaba to sue kiri noa visuas pari. Murine me Jisu pa vano komana ribono disciple teve te mami huhum vati umunana. Eori renova mora ni bona koara vai apena pena para to hiki nana ta wage ki ana ne. A koara bona na moroku ni nana bona hanana vai to ante inana te avata ge arara. Iara re gono a toto vani o voi. O wage ge ana hum no buk maaka vai o bebiahu. E Jisu na tavus ki bene mere va Magdala. E Jisu hei sun vaha te amate te amatana takaha no sande. Mepa no tavus momuhu ki bene mere va Magdala. E meire e bona to vākau tavus kahiroho e Jisu bona buaku totoka o rā. Me meire e pāno te asoe ki ribene iori to murimurina batabari. Me pano vuriha ribari, iori hei te avā uru bara bēben. Iori hei baitono wen e Jisu na tōtō vaha, bara e meire na tāra bona, meuri sakapāwa mana mana hā. E Jisu na tavus kiri bona bua disciple. Murine, me Jisu pa tavus wa mehana kiri bona bua disciple. Eori hei pita tavus kahi batari bona siti. Meori a buaku pa wakaku waha, meori pano soe soe kiri bona meha papana. Ahike hei biori wa mana mana pete ribari. E Jisu na soe kiri bono disciple te awa mora. Murine, me Jisu pa tavus ki bona peha savun peha disciple, iuri hei tea an. Me pa koara ribari to hiki vori uri to komava mana mana, para to posvo nana avuhari uri. Eiko, iuri sakava mana mana hari bene iuri to tara momuhu bari, murina sun vaha teve tea mate. Me Jisu pa sue ki ribari.
Em toro na tea mami hum vatio munana. Em re no vamura tavus ni ovare mata. Te akawara na aba. E te yeto wa mana mana nana buona vare mata, barato gono nana buona baptize, pasta geu. E te yehe to saka wa mana mana hano mana, pasta rareu. E bare pa gono buona vahere hereke. Maba kiki mana vai, pas paku vea mata van, to wa mana mana rori. Eore pas bako ta busriu buona taon hata, te ahena na. Eore de pa kuara ni buona kuara vai, to toku ni riori. Yori saka ante hari te hara kamis, biori ato bono kuru, vai o koto koto wa kamis. Biori gaga bono ma gaga vai, ama wa mate mate, taka ante hana te atekiri bari. Iori pas wakopo ubona kuriri iori, tiori o kamis, iori repata gaya.
E hunavan na mehiawa bene Jisu vo teo suviri. E sunano Jisu hei moroko wakavra kiri bono disciple teve, me hunavan pa mehiawa bona vo teo suviri. Me Jisu pa hio te apapa matau teve. Me o disciple pa no vamora ni bono vare mata te amami huhum va teo munana. Me sunano pa vasusuna bona koara to vamora niori, iove he hai hai ribari te apaku bona mātaba wakaraviko mana.